Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Кытай биринчи жолу Борбор Азия мамлекеттери менен саммит өткөрүп жатат.
Мы ожидаем, что нынешний визит придаст значительный импульс к углублению наших межгосударственных отношений.
Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы эки учурду тактады.
Октябрларда жоготуп койдук да аны. Вообще связга чыкпа жок болдум. 3 ай жүргөн экен уже аякта. Сөзүн алып келе жерге берди. Так түзүлүп кеткен экен.
Аларда Орусия Украинага соккурунун жаңы толкунун улантууда, алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын соту 2017 жылы Нью-Йоркто теракт аркылуу 8 кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп табылган Өзбекстандын жараны Сайфулло Саиповду 10 жолу өмүр бою жана 260 жылга эркинен ажыратты. 34 жаштагы Саипов күнөөсүн мойнуна алган жок жана теракты Ислам мамлекети радикал уюмунун атынан ишке ашырганын билдирди. Март айында арачылар соту аны өлүм жазасына тартууну четке каккан, жаза мөөнөтүн ал Колорадодогу абакта өтмөкчү. Окуя 2017 жылы Хэллоуин майрамы маалында болгон. Саипов жүк ташыган чакан машинени жалдап Нью-Йорктун Манхэттен районунда велосипед тээп бараткан туристтердин тобун сүзгөн. Каза тапкандардын 5 аргентиналык, 2 америкалык, 1 бельгиялык жарандар болчу, 18 киши жараат алган. Саиповду полиция ок атып токтоткон. Маалыматтарга караганда ал АКШга 2010 жылы грин карта утуп алып көчүп барган жана Огайо, Флоридада жашап, кийин Нью-Джерсидеги туугандарына барган. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү лифт маселеси Тунгуч кичи районунда адам өлүмү менен аяктаган окуядан кийин күн тартибине кайрадан чыкты. 14 майда Тунгучтагы бул үйдүн 67 жаштагы тургуну лифтте калып каза болуп калган. Биринчи жана экинчи кабаттын ортосунда токтоп калган лифтте 20 мүнөттөй камалып турган пенсионерди куткаруу иштеринин натыйжасында лифттен чыгар, бирок өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Тез жардам кызматы окуя болгондон 1 сааттан кийин барган. Бишкек шаардык мэриясы шаардагы лифт көйгөйүн чечүү аракети күч болуп жатканын, ал үчүн жеке компания аркылуу быйыл 100 лифт алынып жатканын билдирүүдө. Тиешелүү органдар 1989 жылдары салынган үйлөргө орнотулган лифттер 25 жылдык эксплуатация мөөнөтүнөн ашып кеткенин, 33 жылдан бери иштеп жатканын кабарлап келишет. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын айтты. Эл өкүлү парламенттин 18 майдагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин буга чара көрүүгө чакырды.
Это какой-то нонсенс. Наше гражданство уже оказывается
бул нонсенс. Демек Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр, деди депутат Гуля Кожокулова. Авито.ру сайтында Кыргызстандын жарандыгын 120 000 рубльден 270 000 рублге чейин алып берүү боюнча бир нече жарнама турат. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин Кыргызстандын жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөн. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук теле радио корпорациясынын кызматкери Кадыр Кошалиевдин Беларусьта баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевтен алган маегі тууралуу маселе көтөрдү. Ал эл өкүлү Кошалиевдин курултайдын төрагасы болгонго укугу жок экендигин айтты.
Ал интервьюда каалаган фактыларды өзүн ыңгайсыз кылып актанып аткан президентибиздин сөзүн интервьюсун чыгарып эмне кылышат? Курултай деген бул бүткүл Кыргызстанда элдин көңүлүн мындай тең мамиле кыла турган курултай. Бул адам мен ойлойм, бул аксакалыбызбы, ким болот? Ал курултайдын төрагасы болгонго укугу жок.
15 майда Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Беларусьтан башпаанек тапкан мурдагы президент 2010 жылы апрель окуясы жана анын бийлиги тушундагы буйуртма киши өлтүрүүлөр тууралуу суроолорго жооп берип актанган. Кадыр Кошалиев журналисттик милдетин аткарып, мурдагы бардык президенттер менен интервью уюштуруп, атайын долбоор менен мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүүгө макулдашып жатканын билдирген. УТРК Кадыр Кошалиев мурдагы президенттен маек алуу боюнча каналдын жетекчилигине эч кандай маалымат бербегенин кабарлаган. Монтана TikTok тыюу салган АКШ-дагы биринчи штат болуп калды. Кытай эл кылган кыска видеолорго адистешкен популярдуу платформаны өлкөдө 150 миллиондой киши колдонот. Монтананын губернатору шаршембиде тиешелүү мыйзамга кол койду. Анын айтымында бул кадам штат тургундарынын жеке маалыматтарын Кытай коммунисттик партиясынан коргойт. Эми Google жана Apple компанияларына штаттын аймагында TikTok тиркемесин сунуш кылууга тыюу салынат. Батышта тиркемеге эл кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардын жеке маалыматтарын Кытайдын бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп чочулашат. Евробиримдиктин бардык институттарында Британия, Франция, Нидерланд, Жаңы Зеландия, Бельгия, Дания, АКШ, Тайванда TikTok'ту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. АКШ-да андан тышкары айрым коллеж, университеттерде да TikTok'ту пайдалануу мүмкүн эмес. Ал эми Индия бул тиркемени өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган платформалардын кара тизмесине киргизген. Бишкек Ош автоунаа жолундагы түй ашууда тоннелдеги оңдоп түздөө иштерине байланыштуу 19 майдан баштап автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай чектөө тоннелдин ичиндеги электр ызымдарын алмаштыруу, дубалды сырдоо жана оңдоп түздөө үчүн киргизилди. Ага байланыштуу саат эртең мененки 5-тен 8-ге чейин, 10-дон 12-ге чейин, түштөн кийин 2-ден 4-кө чейинки аралыкта жол жабык болот. Чектөө бул жол менен 28 майга чейин күчүндө болот. Буга чейин аталган тоннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Майдын башында транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев түй ашуудагы тоннелде оңдоп түзөө иштери жүрөрүн билдирген. Хусейин Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 3 чакырымга жакын. Ал акыркы жолу 24 жыл мурда реконструкцияланган.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында, андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы баш багып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 20 майга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 19 майга караган түнү Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градуска чейин чыгат. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми баяндар менен уланталы. Кытай биринчи жолу Борбор Азия лидерлери менен саммит өткөрүүдө. Бүгүн 18 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапарынын алкагында Сиянь шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту. Анда Кыргыз Кытай кызматташтыгын талкуулап, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү маанилүү экенин белгилешти. Талдоочулар Бээжин Орусиянын таасир чөйрөсүндөгү аймактагы байланыштарды бекемдөөнү көздөп жатканын белгилешет. Алты өлкөнүн президенттери катышкан саммиттин мааниси тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
18 майда президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын делегациясы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки өлкөнүн ар кыл мамилесин чыңдаган 20 документке кол коюлду. Ошондой эле Кытай Борбор Азия саммитинин жүрүшү талкууланды.
У нас также высокие
эртең өтө турчу саммиттен үмүт чоң. Бул мейкиндик биздин өлкөлөр ортосундагы мамилени чыңдоого, чөлкөмдөгү алты мамлекет үчүн актуалдуу чечимдерди кабыл алууга шарт түзүп берет деп ишенебиз,
деди президент Садыр Жапаров. 19 майда Сианьда өтө турган Кытай Борбор Азия саммитине Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын лидерлери катышат. Кытай расмий өкүлдөрү бул саммит Бээжин менен 5 мамлекет ортосундагы соода сатыкты дүркүрөбөстүрөт дешет. Ошондой эле Кытай менен Борбор Азия ортосундагы мамилелердин жаңы планын иштеп чыгуучу маанилүү саясий документке кол коюу күтүлүп жатканы кабарланган болчу. Эл аралык эксперт Рафаэла Пантуччи Кытай Борбор Азиядагы ордун жылдан жылга бекемдеп келе жатканын айтат.
Кытай Борбор Азия үчүн табигый экономикалык партнер. Акыркы 20 жылдын ичинде Кытайдын бул чөлкөмдөгү экономикалык таасири экономикалык кризистерде гана төмөндөбөсө, башка учурларда жогорулап гана бара жатат.
Чынында эле Кытайдын Борбор Азиянын экономикасындагы ролу жыл санап өсүүдө. Эгер 2020 жылдын аягында Кытайдын аймакка салган инвестициясынын жалпы көлөмү 40 миллиард доллар болсо, былтыр бул көрсөткүч 70 миллиард долларга жетти. Ал эми Кыргызстан үчүн Кытай эң чоң кредитор. Кыргызстандын жалпы ички жана тышкы карызы 4,5 миллиард доллардан ашса, анын 1 миллиард 700 миллиондон ашыгы Кытайдын экспорттук-импорттук Эксим банкына төлөм. Кыргызстан ал акчаларды инфраструктуралык долбоорлор үчүн алган, бирок бир булактан көп каражат алуунун кооптуулугун экономист Эркин Абдыразаков эскертти.
Банктык системада алып келе турган болсок, бир эле Эксим банк дайым берип келатат. Бул өтө кооптуу. Бир эле колдон дайым карызды ала берсеңиз, карызды төлөп келип калса, мындай жаман учур болуп калса, кантип бир эле мезгилде 2 миллиард тегеренинде кантип төлөп беребиз?
17 майда Кытай лидери Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугуп 23 документке кол коюшту. Алардын арасында эки мамлекет ортосунда визасыз режим киргизүү боюнча макулдашуу да бар. Кыргызстан дагы Бейжин менен визасыз каттам боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул үчүн эки тарап диалогко даяр экенин буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев айткан. Айрым эксперттердин пикири боюнча, расмий Бейжин менен түзүлүп жаткан визасыз келишим Бейжиндин таасиринин өсүшүнүн белгиси. Кыргызстан бул кызматташтыктан ала алчу пайдасы кадрдык саясаттан көз каранды, дейт саясий эксперт Чынар Айсенгул.
Кытай болбосун, орус болбосун, батыш болбосун, бул өзүбүздөн да. Эгерде мүмкүнчүлүктү өзүбүздүн кызыкчылыктагы колдоно кете алгандай биздин башкарууда турган адамдардын мүмкүнчүлүгү, capacity дейт го, потенциалы болсо, күчү болсо, ошо маданияты, жөндөмдүгү, анда албетте биздин кызыкчылык иштейт. Анткени кытайлар абдан күчтүү переговорщиктер. Алар деген өзүн кызыкчылыгын ой бербейт.
Кытай менен көп жылдардан бери айтылып, бирок 30 жылдап турмушка ашпай келаткан долбоорлордун бири бул Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу. Аны куруу долбоорунун техникалык, экономикалык негиздемеси быйыл 1 июнга чейин даярдаларын Өзбекстан темир жолдору компаниясы кабарлаган. Долбоорду ишке ашырууну тездетүү үчүн Бишкекте быйыл январда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу долбоорунун курулушун тескей турган кеңсе ачылган. Сиандагы бул жолку саммит бул темир жолду каржылоонун детальдары жана булактары үч мамлекеттин лидерлери ортосунда талкуулана турган темалардын бири экени талашсыз.
Борбор Азия мамлекеттери Кыргызстандагы анын ичинде негизги эки нерсени мындай көздөйт да Кытайчы. Бул транзит. Борбор Азия аркылуу Европага жетет да. Ошол үчүн Борбор Азиянын стабилдүүлүгү Кытайгачы. Кандайдыр бир деңгээлге өнүккөнү кызыктар аларчы. Анткени антпесе Кытайлардын товарлары, Кытайлардын мүмкүнчүлүктөрү Европага жетпей калат. Экинчиси, бул деген албетте баягы саясий жактан, баягы Синьцзян уйгур автономдук коопсуздук маселесинде биз ошо уйгурларды колдобой, Кытайдын расмий саясатын колдой турган режимдерге алар кызыктар.
Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчкө салып өзгөрткөн Шинжаңдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экени тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бейжин бул дооматтарды четке кагып келет. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. 2 жылдан бери Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңда жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Дагы бир бүйрү кызыткан темага кайрылсак, Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Орусиядан Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы 2 учурду тактады. Каза болгондордун бири 28, экинчиси 40 жашта. Экөө тең Орусиянын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Орусияда абакта жаткан 1000ден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылганы азырынча беймаалым. Арасында өз атын жашырып орустардын аты менен кеткендер дагы бар экенин балдар абакта отурган ата-энелер дагы белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз жоголуп табылбай жатканынын бир себеби болушу дагы ыктымал. Ал ортодо Украинадагы согушка катышкан кыргыз жараны Бишкекте 10 жылга кесилди. Бул темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстанга Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу
согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигиттин сөөгү келди. Бул соңку аптада эле мүрзөгө барганга чейин ачпагыла деген жазуу чапталып келген экинчи цинк табыт. Бул жолкусу 28 жаштагы ак жол кара суулук жигит экени белгилүү болду. Жакындары анын каза болгону тууралуу маалымат 13 майда угушкан жана азырынча маркумдун толук аты жөнүн ата боону суранып жатышат. Алардын колуна тийген кара кагазда маркум март айында катуу кармаш жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарында каза болгону көрсөтүлгөн. Өзүн маркумдун жакынымын деп тааныштырган Самат ак жолдун кандай шартта каза болгону беймаалым экенин билдирди.
Снаряд деген силка войндардын представителдери карасаңар өзүбүз алып барсак киребиз дропбу ошону асканым болбойт деп
Ак жол болжол менен Украинадагы согушка Орусия алгач мобилизация жарыялагандан кийин сентябрь-октябрь айларында кеткен. Ак жол 2020 жылы тоноого шектелип кармалып, 2022 жылы сот аны 6 жылга абакка кескен. Азаттык Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан дагы бир учурду тактады. Ош облусунун Ноокат районунун тургуну Бекзат Рыспаевдин сөөгү жаңы жылды утурлай эле Кыргызстанга алынып келинип, жерге берилгени эми гана белгилүү болду. Ал дагы орус түрмөлөрүнүн алгачкылардан болуп октябрь-ноябрь айларында кеткен кыргызстандыктардын бири болгон 40 жаштагы Бекзат киши өлтүрүүгө айыпталып 10 жылга кесилген.
Ал чөйкө Вагнер акетинде октябрларда жоготкойдук дагы. Вообще связга чыкпай жок болду. 3 ай жүргөн экен уже аякта. Сөзүн алып келе жерге берди. Түзүлүп кеткен экен.
Бекзаттын туугандары Вагнер убада кылган каражатты деле алган эмес. Улам ар кайсы документти сурап, жыйынтыгында өлгөндө берилет деген миллион рубль берилбей калган. Мындан мурдараак кабактан согушка кеткен Чыңгыз Изабеков каза тапканын маркумдун жакындары азатка ырасташкан. Ушуну менен азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун тактады. 7 адамдын сөөгү Кыргызстанга алып келинип, өздөрү туулуп өскөн айылдарда жерге берилген. Бирөөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин абактагыларды согушка тартуу токтогонун буга чейин билдиргени менен түрмөлөрдө кыйноонун ар кандай түрлөрү колдонулуп, Украинага баруудан башка жол калтырбай жатканын айткан атинилер бар. Орусияда абакта жаткан миңден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылган азырынча беймаалым, арасында өз атын жашырып орустардын аты менен кеткендер дагы бар экенин балдар абакта отурган атинилер белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз болуп табылбай жатканынын бир себеби болушу ыктымал, дейт бала сабакта отурган ата-энелердин бири Айнура.
Келерин орус атты же болсо фамилияны алгандар да бар экен, жок эмес экен. Ошолор кандай табылат? Кете берсек да канчалаган балдар барыптыр, аларга акча деле кызык эмес. Чындап айтканда алар ошентип алдашат деп айтышат, бирок андай эмес экен. Буларды провоцировать этет экен, тамак бербей ар кандай немелер колдонушат экен. Ошо менен балдар айла жок согушка кеткенге эме болушат экен, кол коюп өзүлөрү кеткендер болот экен. Улам улам изоляторлоруна жабышып, кимге кайрылабыз, кантебиз, болгону эле бийликтен суранып атканыбыз, тезден которуп берсин, кетип калышат балдарыбыз.
Алар да Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан кыргызстандын жаранын 10 жылга соттоду. Кыргызстандык 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп Украинадагы согушка катышканы айтылат. Шектүү коюлган айыпты толугу менен четке кагып, Орусиянын жарандыгын алыш үчүн аскерге барганын айтып, өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчил аймакта болгонун ырастаган. Украинага таандык болгон аталган аймакты Кремль колдогон жекчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган. Кыргызстан аны тааныган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаранды январь айында кармап камаган атайын кызмат кылмышка шектүү Украинага көчүп барып анын аскердик топторуна кошулуп согушканы үчүн кармалганын айткан болчу. Анын кандайча Украинага барып жалданма топторго кошулганы жана кандай жагдайда кармалганын айткан эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Анын Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын көтөрүп чыкты. Бишкек Ош автоунаа жолундагы Тубашууда туннелдеги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 19-майдан баштап унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Монтана TikTok'о тыюу салган АКШдагы биринчи штат болуп калды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темаларга кайрылсак, Орусия Украинага соккорунун жаңы толкунун улантууда. Акыркы бир суткадагы чабуул Одессада бир кишинин өмүрүн койду. Башкала Киев кайрадан аткылоого кабылды. Киев орус күчтөрү интенсивдүү чабуулга өткөнүн билдирүүдө. Москва буга комментарий берген жок. Ал арада Орусия аннексиялап алган Крымда буудай ташып бараткан поезд рельстен чыгып кетип, кыймыл токтоду. Айрым маалымат булактары бул атайын жасалганын жазышты. Украинадагы соңку кырдаалды Санжар Эралиев айтып берет.
Он сегизинчи майдын таңында Киевдин асманын кара түтүн каптап турат. Украинанын борбору майдын башынан бери 9-чу жолу аба чабуулуна туш болду. Орусиянын күчтөрү урган соккудан Киевдин 39 жаштагы тургуну Микола Михайленконун гаражы күйүп кетти.
На момент выбуху я был у себя дома, я почув.
Жардыруу болгондо үйдө уктап жаткам. Эки жарылуунун добушун уктум. Уактысын так айта албайм, түн болчу. Болжол менен 20-30 мүнөттөн кийин мага телефон чалышып, гаражым өрттөнүп жатканын айтышты. Бул жакка келдим, абалды көрдүм. Ракетанын сыныктары, машинемдин сыныктары жана бузулган гараж. Кыскасы, абал ушундай.
Якшо вкратце, то такая ситуация.
Бейшембиге караган түнү Орусия Украинанын бир катар аймактарына кайрадан ракетадан соккурду. Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко мурда болуп көрбөгөндөй интенсивдүү жана кубаттуу соккулар тууралуу билдирди. Анын белгилешинче Каспий деңизи тараптан Ту-95МС жана Ту-160 бомба таштаган учактардан X-101-555 үлгүсүндөгү канаттуу ракеталар атылган. Анын баары аба мекиндигинде жок кылынган. Киевдин мэри Виталий Кличко 3 райондо ракеталардын сыныктары табылганын маалымдады. Одесса облусунун аскердик администрациясы ракета соккусунан бир киши каза тапканын, экөө жараат алганын билдирди. Дүрмөттөрдүн көбү атып түшүрүлдү, бирөө өнөр жай ишканасына тийди. Москва Украина аймагына коюлган бул чабуулдар жөнүндө маалыматтарды комментарийлеген жок. Рейтерс агенттиги Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу армияда келишим менен кызмат өтөгөн аскерлер менен жолугуп, алардын күжүрмөн даярдыгы менен таанышканын жазды. Бейшемби күнү Орусия аннексиялап алган Крымдагы Симферополь районунда буудай ташып бараткан поезд рельстен чыгып кетти. Крымдын темир жол компаниясы буга сырттан кийлигишүү себеп болгонун билдирди. База Телеграм каналы бул актарды көрсөтпөстөн Симферополь районунда бейшембиде эртең менен темир жолдо жарылуу болгонун, натыйжада буудай жүктөлгөн 8 вагон рельстен чыгып кеткенин, бир нече саңтарылганын жазды. Кийинчерээк РИА Новости чукул кырдаалдар кызматындагы булактарга таянып, жолдон чыккан вагондор тууралуу маалымат таратты. Свобода радиосу инсайдер басылмасына шилтеме берип, Украинага басып киргенден бери Орусиянын темир жолдорунда кырсыктар көбөйгөнүн жазды. Украина бул аракетти согушка каршы чыккан орусиялык партизандардын колунан келген иш деп, диверсиялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ал арада украиндар эки даталуу күндү белгилеп жатышат. 79 жыл мурун 18 майда совет бийлиги Крым татар элин депортациялоону баштаган. Президент Владимир Зеленский буга байланыштуу кайрылуу жасап, эркин эл өз жеринде калганын, алар эркин бойдон жашай берерин билдирди. Ушул дата Украинада саймасайылган улуттук кийимдин күнү катары да майрамдалат. Зеленский бул саймалар Украин жана Крым татар элинин биримдигинин символу экенин айтты. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылып жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелерден сайтка тоскоолук сиз кирсеңиз болот. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү лифт маселеси Тунгуч кичи районунда адам өлүмү менен аяктаган окуядан кийин күн тартибине кайрадан чыкты. 67 жаштагы пенсионер лифтте калып, казы болуп калган үйдүн тургундары соңку 5 жылдан бери жакшы иштебеген лифт көйгөйүн айтып, кайрылбаган жери калбаганын айтууда. Аларда мэрия шаардагы лифт көйгөйүн чечүү аракети күч болуп жатканын, ал үчүн жеке компания аркылуу быйыл 100 лифт алынып жатканын билдирүүдө. Кундуз Кызылжарова Туңгуштун тургундарынын лифт боюнча арыз муңун угуп келген.
14 майда Туңгуштагы үйлөрдүн биринин 67 жаштагы тургуну лифтте калып каза болуп калган. Биринчи жана экинчи кабаттын ортосунда токтоп калган лифтте 20 мүнөттөй камалып турган пенсионерди куткаруу иштеринин натыйжасында лифттен чыгарып, бирок өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Тез жардам кызматы окуя болгондон кийин 1 саат өтүп келгенин лифтер Саадат Шаршаналиева билдирди.
8:10 мүнөт өткөндө вызов түшкөн, киши камалды деп. 8:18 ушул жерде болгон. Ал иши эч кандай өлүп калган эмес ичинен. İçinden ezuçun joğutup koyuptur. Skori, saat, bunun içinde zaşitme ventilatorları bar. Atayın oşoğada şırtanay bu. Лифт.
Окуядан улам каза болгон адамдын жакындары соттук медициналык экспертизадан баш тартып, Бишкек шаардык лифт муниципалдык кызматына нааразылыгы жок экенин билдирген. Пенсионердин сөөгүн уул кыздары өзүнүн кичи мекенине алып кеткенин кошуналары айтышты. 2018 жылы дарыгер, мугалим жана башка муниципалдык кызматтардын адистерине деп салынган 4 подъезддүү бул үйдүн 7-чи кабатында Кулайкан Бекбатырова да жашайт. Кезекте туруп алган үйдө 5 жылдан бери өмүр сүрүп келаткан пенсионер лифт менен дээрлик колдонбойт. Колуна көтөргөн оор баш гана карабай, ал дайыма 7-чи кабатка жөө чыгып түшкөнгө аргасыз.
Лифт иштебейт, ал бир, экинчиден токтоп калабыз деп да коркобуз. Анан жөө баса беребиз ушинтип. Эс алып.
Өмүрүн Фрунзе заводуна арнаган 4 баланын энеси азыр Бишкектеги окуу жайлардын биринде комендант болуп иштейт. Күнүгө жумушка баруу үчүн гана эшикке чыкпаса, калган күндөрү үйдө отурууга аракет кылат экен. Пенсионердин жашоосу 7-чи кабатка байланган.
Былтыр мен калып калгам да, жарым саат отуруп калгам. Кар адамга мындай жүрөк тектиге келип калат экен. Кошунамдын баласы 5 жашар бала. Кирип эле анан эле бир маалда чыңырган үнү болуп калды. Мен эшикти ача койсом эле, көрсө жүрүп эле барып ылдый кичине түшүп эле токтоп калыптыр. Баарыбыз жабыла ошол жерде турдук. Ошентип отуруп чыгарганбыз. Андан тышкары менин неберем оорукчан өзү негизи балам. Калып калып ошондо инфаркт болуп кала жаздады.
Деди пенсионер Кулайкан Бекбатырова. Бул үйдө лифт иштебей, токтоп калып, кээде ичинде адам калып калган учурлар 2018 жылдын 1 августунда үй колдонууга берилгенден бери болуп келатат. 4 подъезддүү үйдүн тургундары тейлөөчү Бишкек шаардык лифт кызматына жыл сайын 10-10 каттарды жазып, күн алыс лифт оңдогон адистерди чакырууда. Адистер лифттердин иштебей калышына электр энергиянын чуңалуусу негиз болгонун же айрым тетиктер жарактан чыкканы менен түшүндүрөөрүн Туңгуч кичи районундагы 16 жана 16-1 үйлөрүнүн үй башчысы Надира Мамытова айтты.
Главный инженер Бишкек Орлифтики, ну что, он сердечный был, бары все равно умер бы деп. Ушундай отношенияларды кылышты, мен просто ошого аябай адам оорса эле, анда лифтке түшкөн киши кете берсе, бул эч ким күнөө тартпайт го деген ойдо калдым да. Ушу мына биринчи подъездибиз март айында бузулду го эле, азыр оңдоп кетет, 15-20 мүнөттөн эле кайра бузулуп калат.
Бишкектин үйлөрүндөгү лифтке түшүп, адам өмүрү кыйылган учурлар аз эмес. Өткөн жылдын январь айында эле катталган соңку окуяда Улан бир районунда эркек киши лифтке кыпчылып каза болгон. Анын үй бүлөсүнө муниципалдык полицет компенсация төлөп бергенде да айтылган. Шаар тургундары күн алыс көтөргөн маселе өзгөчө. Туңгуч, Аламидин бир, Улан жана башка конуштарда курчу турат. Калаа бийлиги өткөн жылдын октябрында Sky Industrial Group жана Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүп, коммерциялык сунуштарын карап чыккан. Жыйынтыгында Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коому менен 100 лифт алуу боюнча келишим түзүлүп, анын 20-сы орнотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык лифт муниципалдык ишканасынын жетекчиси Майрамбек Саманчеев билдирди.
26-сын коюп атабыз. Жылдын аягына чейин 100 лифттин баарын коюп бүтөбүз. Мэрия менен макулдашып, калганын которгонго, батырап которгонго эле аракетибизди көрүп атабыз.
Ал арада 1989 жылдары салынган үйлөргө орнотулган лифттер 25 жылдык эксплуатация мөөнөтүнөн ашып, 33 жылдан бери кызматта. Мындай эски техника адам өмүрүнө күн сайын коркунуч алып келерин адистер эскертип келет. Бозгун Кыдырмаев Туңгуштагы муниципалдык аймактык башкармалыкты жетектеп 6 жыл иштеген. Ал бийлик бир гана муниципалдык менчикте турган лифттерди алмаштырууга кызыктар экенине нааразы болууда. Маселен, союз учурунда завод фабрикалардын кызматкерлерине деп салынып, кийин менчиктештирилген үйлөрдүн лифттерин жаңыртуу шаардык бюджеттен каржыланбайт деп айтылган. Дагы 558 эски лифтти алмаштыруу муктаждыгы бар. Ар бир жаңы лифтти сатып алууга Бишкектин балансынан 1,200,000 чокул каражат бөлүнүп жатат. Муниципалитет бул иштер үчүн элден кошумча каражат алынбай турганын эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонун дагы сунуш кылабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Эфирден кеткен баяндардын макаласын жана эфирде сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкасттар бөлүмүнөн башка аудио материалдарды дагы таба аласыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 18 май, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий болуп, алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеште өкмөткө караштуу кыргыз индустриясы ачык акциндерди коому миллиондогон сомду негизсиз короткону айтылганы боюнча баянды сунуштайбыз.
И калганы 5 гектар жерге база кылып турусуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 000 доллар турабы?
Андан соң 23 жылдан бери иштеп жаткан Нуска китеп борборунун жетекчиси Анаркан Садыкулованын Сиябан маегин угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын соту 2017 жылы Нью-Йоркто теракт аркылуу 8 кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп табылган Өзбекстандын жараны Сайфулло Саиповду 10 жыл өмүр бою жана 260 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу АКШнын юстиция министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 34 жаштагы Саипов күнөөсүн мойнуна алган жок жана терактты Ислам мамлекети радикал уюмунун атынан ишке ашырганын айтты. Март айында арачылар соту аны өлүм жазасына тартууну четке каккан. Жаза мөөнөтүн ал Колорадодогу абакта өтмөкчү. Окуя 2017 жылы Хэллоуин майрамы маалында болгон. Саипов жүк ташыган чакан машине жалдап Нью-Йорктун Манхэттен районунда велосипед тээп бараткан туристтердин тобун сүзгөн. Каза тапкандардын 5 аргентиналык, 2 америкалык, 1 бельгиялык жарандар болчу. 18 киши жараат алган. Саиповду полиция ок атып токтоткон. Маалыматтарга караганда АКШга 2010 жылы грин карта утуп алып көчүп барган жана Огайо, Флоридада жашап, кийин Нью-Джерсидеги туугандарына барган. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова Орусияда Авито.ру жарнама сайтында Кыргызстандын паспорту ачык эле сатылып жатканын айтты. Эл өкүлү парламенттин 18 майдагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин буга чара көрүүгө чакырды.
Это какой-то нонсенс. Наше гражданство уже оказывается.
Бул нонсенс, демек Кыргызстандын жарандыгы сатылып калыптыр да. Биздин атайын кызмат кайда? Санариптик өнүктүрүү министрлиги эмне менен алектенип жатат? Биздин паспорттор ар кайсы жерде сатылгандыктан дайыма ызычуу болот. Эми коммерциялык максатта сатыла баштаптыр, деди депутат Гуля Кожокулова. Авито.ру сайтында Кыргызстандын жарандыгын 120 000 рубльден 270 000 рубльге чейин алып берүү боюнча бир нече жарнама турат. Анда кыргыз жарандыгын алуу үчүн Орусиянын жарандыгынан чыгуу талап кылынбайт. Турганы кыргыз тилин билүү зарылдыгы жок экени жазылган. Кыргызстандын жарандыгын алып чет жактан банк эсептерин ачууга АКШга жана Европа өлкөлөрүнө виза алууга мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылат. Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялангандан кийин Кыргызстандын жарандыгын алууну каалаган орусиялыктар көбөйгөн. Президент Садыр Жапаровдун жарандыкка кабыл алуу жөнүндөгү 2022 жылы чыгарган жарлыктарынын негизинде Орусиянын ондогон таанымал атка минерлери менен ири ишкерлери Кыргызстандын жарандыгын алышкан болчу. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдөгү лифт маселеси Тунгуч кичи районунда адам өлүмү менен аяктаган окуядан кийин күн тартибине кайрадан чыкты. 14 майда Тунгучтагы бул үйдүн 67 жаштагы тургуну лифтте калып каза болуп калган. Биринчи жана экинчи кабаттын ортосуна токтоп калган лифтте 20 мүнөттөй камалып турган пенсионерди куткаруу иштеринин натыйжасында аны лифттен чыгарып, бирок өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Тез жардам кызматы окуя болгондон кийин 1 сааттан кийин барган. Бишкек шаардык мэриясы шаардагы лифт көйгөйүн чечүү аракети күч болуп жатканын, ал үчүн жеке компания аркылуу быйыл 100 лифт алынып жатканын билдирген. Тиешелүү органдар 1989 жылдары салынган үйлөргө орнотулган лифттер 25 жылдык эксплуатациялоо мөөнөтүнөн ашып кеткенин, 33 жылдан бери иштеп жатканын кабарлады. Мындай эски техника адам өмүрүнө күн сайын коркунуч алып келерин адистер эскертип жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Эрлан Көкулов кыргыз өкмөтүнүн туризмди өнүктүрүү жана туристтерге шарт түзүү иштерин сынга алды. Ал парламенттин 18 майдагы жыйынында министрлер кабинети өлкөдө туристтер барып эс ала турган жерлерге жол салынбаганын, кууз жаратылышы бар аймактарды жарнамалоо иштери начар экендигин айтты.
Туризм деген бул сөз эмес да. Туризм деген бул кылган иш аракет да. Бир жылны бунун көтөргөм. Ак кеме ошол бойдон турат. Талкаланып бузулуп атат. Ошону оңдоп туруп, ошону туристтер жаатына деле аны деле иштетсек болобу?
Деди депутат Эрлан Көкулов. Ак кеме мейманканасы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттикке карайт. Мейманкананы түркиялык систем мүхендислик компаниясы Түрк насыясына курган. 2005 жылы марттын кылавынан кийин анын кожоюндары алмашкан, бирок ал мамлекетке өтпөй жеке тараптын башкаруусунда калган. Мейманкананы 2017 жылы мамлекет өзүнө алган. 13 майда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Чолпон Атада быйылкы туристтик сезондун ачылышына катышкан. Министр өлкөдө 68 туристтик эс алуу жайы куруу пландалып 21 курулуп жатканын айткан. Алар быйылкы туристтик сезондо пайдаланууга берилиши керек экендигин билдирген. Бишкек Ош авто унаа жолундагы Төө ашуу тоннелиндеги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 19 майдан баштап автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай чектөө тоннелдин ичиндеги электр ызымдарын алмаштыруу, дубалды сырдоо жана оңдоп түздөө үчүн киргизилди. Ага байланыштуу эртең менен саат 5-8 чейин, 10-12 чейин, түштөн кийин 2-4 чейинки аралыкта жол жабык болот. Чектөө бул жыл менен 28 майга чейин күчүндө болот. Буга чейин аталган тоннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Майдын башында транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Төө ашуудагы тоннелде оңдоп түзөө иштери жүрөрүн билдирген. Кусейин Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 3 чакырымга жакын. Ал акыркы жолу 24 жыл мурда реконструкцияланган. Монтана TikTok'ко тыюу салган АКШнын биринчи штаты болуп калды. Кытай ээлик кылган кыска видеолорго адистешкен популярдуу платформаны өлкөдө 150 миллиондой ашык киши колдонот. Монтананын губернатору шаршембиде тиешелүү мыйзамга кол койду. Анын айтымында бул кадам штат тургундарынын жеке маалыматтарын Кытай коммунисттик партиясынан коргойт. Эми Google жана Apple компанияларына штаттын аймагында TikTok тиркемесин сунуш кылууга тыюу салынат. Батышта тиркемеге ээлик кылган ByteDance компаниясы колдонуучулардан жеке маалыматтардын Кытайдын бийлигине өткөрүп берип, жалган маалымат таратуу үчүн пайдаланып кетиши ыктымал деп чочулашат. Евробиримдиктин бардык институттарында, бир катар Европа өлкөлөрүндө, АКШ, Тайванда TikTok'ту кызматтык чөнтөк телефондорго же башка жабдыктарга орнотууга тыюу салынган. АКШда, андан тышкары айрым коллеж, университеттерде жана TikTok'ту пайдаланууга мүмкүн эмес. Ал эми Индия бул тиркемени өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузган платформанын кара тизмесине киргизген.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эми башка темаларга кайрылсак, парламентте өкмөткө караштуу кыргыз индустриясы ачык акционердик коому миллиондогон сомду негизсиз короткону айтылды. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин 16 майдагы жыйынында бул ишкананын жетекчиси Жарасул Абдраимовду түрмөгө отурарын эскерткендер дагы болду. Кыргыз индустриясы 2021 жылдын аягында түзүлгөн жана өкмөт өндүрүш өнөр жай ишканаларын жандантуу үчүн 1 миллиард сом бөлүп берген. Сөз Элинора Бейшенбек кызында.
Парламентте Ата Журт Кыргызстан фракциясынан депутат Жеңишбек Токторбаев кыргыз индустриясы ишканасы короткон каражатка байланыштуу бир топ маалымат жарыялады. Анда эсептөө палатасынын текшерүүсүнө таянып, айлыкка эпсиз каражат жумшалганын билдирди. Токторбаев 65 адам иштеген жамааттын бир президентинен сырткары 4 вице президенти, жетекчинин 2 жардамчысы бар экенин сынга алды.
Сиз 170 000 сом айлык алат экенсиз. Вице президенттериңиз 130 000 айлык алат экен. Советниктериңиз 120 000 сом айлык алат экен. Помощнигиңиз 90 000 айлык алат экен. Буякта эмне кереги бар 4 вице президенттин? Сиз өзүңүз жетишесиз да. 65 кишиге бир президент, 4 вице президент. Вы представляете, даже Америкада жок, туугандар.
Кыргыз индустриясы ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн жана уставтык капиталы 1 миллиард сом болор айтылган. Өкмөт анда ишкананын алдына өнөр жайды өндүрүштү чукул арада жандантууга байланыштуу бир топ тапшырмалар берилгенин билдирген. Кыргыз индустриясына түзүлгөн күнүнөн тартып эле 8 ишкана берилген. Жарасул Абдраимов буга чейин токтоп турган 3 ири ишкана жанданганын, андан сырткары Кыргыз темир мык, Кыргыз кыш, Кыргыз топчу өңдүү 20 өндүрүш ишканасы ачылганын маалымдаган. Депутат Токторбаев комитет жыйынында жаңы ишканалардын ачылышын айыптады. Ал Абдраимовду негизсиз акча коротууга күнөлөп, андан акчаны мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылды.
Каражатты максатсыз пайдаланганыдыктан 1 миллиард сом түгөнүп, азыр 300 миллион сом карыз болуп 65 адам 3 айдан бери айлык албай отурат. Жарасов Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө отурас. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат.
Абдыраимов жооп берип жатып, жыйында эсептөө палатасы туура эмес маалымат бергенин шартына кылды. Айлык акынын көлөмү өкмөт менен макулдашылганын айтты.
Акционердик коомдо директорлордун кеңеши болуш керек. Ал жок. Ошо директорлордун кеңеши жоктугунан жок болгондугу үчүн ошол структура чоң болбош үчүн ушундай структура сунушталган, ошол структура азыр иштей баштады. Бүгүнкү күндө эсеп палатасынын актысын жокко чыгарып коюлду уже. Аны да сиздерге келсе керек, себеби баардыгы текшерүүдөн өттүк, акыркы тыйынына чейин баардыгы текшерилди. Биз түзүп аткан ишканалар булар 2 жылдан 3 жылга чейин гана өздөрүнүн проекти кубаттуулугуна чыгат. Бүгүнкү күндө биз 1 миллиард сом уставтык фонд алсак, азыркы күндө биз түзгөн ишканалардын активи 3 миллиарддан ашкан. Кыргыз индустрияда иштей турган, ушул өзүңүздөр билесиздер эми, өнөр жай деген бул өнөр жай, ал жака адистерди чакырыш абдан кыйын. Бүгүнкү күндө келген кишилердин баардыгы өнөр жайда көп жылдан бери иштеген, өнөр жайды жакшы билген адистер. Аларга ошол айлык маянасы кабинет министрлери менен макулдашылган.
Бул жыйында жүк ташуу менен алектенген кыргыз чет транс ишканасы тууралуу өзгөчө сөз болду. Депутат Токторбаев миллиондогон сомго оң гана жүк ташыган машина алынганын билдирди.
Кыргыз чет транс ош транспорттук логистикалык компаниясы элчи транс. Мынакей бул компания түзүүгө сиз 203 миллион 626 миң сом болупсуз. Болгон 10 КАМАЗ алыпсыз. И калганы 5 гектар жерге база кылып турсуз. Ну 5 гектарга 10 миллион кеткендир. А калган акча кайда? Что получается, сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар турабы? Мен мына кече бир иним базардан DAF автомашинасын алды, 2019 жылкы грузовой автомашина алды. 58 миң доллар калды. А сиздин бир КАМАЗыңыз 300 миң доллар болуп атат.
Абдыраимов 10 КАМАЗ алынганын ырастады. Андан сырткары Ош шаарынын четинде 5 гектар жерге жүк ташыган унааларды тейлеген атайын база курулганын маалымдады.
Ошко барып калсаңыз, ошол ишканага кирсеңиз, себеби ошол ишканада азыр бүгүнкү күндө ремонт кыла турган базасынан бери бүт станоктордун баардыгы алынды. Андан башка ошол эмин ошо кыргыз чет транс менен Кытай Республикасынын мамлекеттик ишканасы менен экөө биргелешкен ишти башташты. Эмне үчүн кыргыз чет транс ачылды эле? Себеби Кытай Республикасынын территориясы менен Өзбекстанга, Түркмөнстанга только государственный перевозчиктерди гана киргизип атышат. Себеби багылча частниктерди киргизбей атканы техосмотр жок экен, медосмотр жок экен деген шылтоолгон. Бул жөнүндө даже протокол бар эки губернатордун Ош областы менен Сензианский Уйгурск областын. Ошонун негизинде ачылган бүгүнкү күндө булар прибылды иштеп атышат. Айына 10дон 10 миллион сомго чейин уже чыга башташты. Азыр проектин мошоско чыгышат. Азырынча 10 деле КАМАЗ алынды. Бирок Кытайдын Шахман деген компаниясы менен биз аларга арендага да бердик ошол базаны. Ал жерде ремонт, ошо Центральная Азия боюнча ремонтный базасы ачылды. Кудай буюрса бир жылдын ичинде кыргыз чет транс бул мамлекеттин жүзү катары башка өлкөлөргө чыга турган гана ишкана болуп калышы болуш керек деген ниетибиз бар.
Деген менен дагы бир депутат Алишер Козуев жеке ишкерге таандык жерге миллиондогон сомго база курулганын сынга алды.
Мен дагы ошол территорияда чоңойгон жигит катары айтайын. Мен мындан туура 5 күн мурда ошол жолдон өттүм. Сиз айтып аткан мисалы бир да машинаны көргөн жокмун. Сиз айтып атасыз канча аркы берки мамлекеттерден машиналар кирип чыгып атат деп. Эми сиз айтып атасыз ич жагында завод ба жанагы тех сервистерди курушуңуздар мүмкүн, бирок сыртка кирген иш движение байкалбайт. Анан кайсыл жактан 10 миллионго жакын акча түшүп атат, мен түшүнбөй атам. Канаттанган жокмун жоопторго. Сиз башкарып аткан ишкананы идеальный айтып атасыз, бирок ошол эле мезгилде биздин урматтуу коллегалардын айткандарына эч кандай кулак салбай, бул жалган деген сөздөрдү айтып атасыз. И ошондой эле счетный палатаны дагы алар туура эмес деген чечимди айтып атасыз. Эми мен тарыхта биринчи жолу угуп атам счетный палатанын жаңылганын. Анда Эгер де боло турган болсо ушуну дагы бир күн тартибине чыгарып туруп, счетный палата дагы жооп бериш керек. Эгер сиздерди туура эмес каралаган болсочу.
Комитеттин жыйынында кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок. Кийинки көчмө жыйынды кыргыз индустриясынын өзүндө өткөрүү, жаңы түзүлгөн ишканалардын абалы менен таанышуу сунушу колдоо тапты. Депутаттар эми кыргыз индустриясына качан барары белгисиз. Мунун алдында өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган топ аталган ишканага барган, анда Бишкек штамптоочу заводу баштаган ишканалар менен таанышканы айтылган. Кыргыз индустриясындагы 4 вице-президенттин бири Жыргалбек Сагынбаев башкы прокуратура 2022 жылы мартта ал өнөр жай, энергетика, жер казнасын пайдалануу комитетин жетектеп турган ишине байланыштуу кармалганын билдирген. Анда кызматкерлерге 5 миллион сомдон көп каражатты мыйзамсыз түрдө сыйакы катары бергени айтылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган жана Сагынбаевдин өзү камактан качан чыкканы, кылмыш иши эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берген эмес. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде Абдураимов өндүрүш жаатында тажрыйбасы мол адистердин бири.
Биринчиден депутаттардын көбү өндүрүшкө тиешеси жок, түшүнүгү жок адамдар тилекке каршы. Жарасмул Усмоналиевдин өмүр тажрыйбасын карай турган болсоңуздар, бул СССР убагынан бери анан кийин эгемен мамлекеттерде биздин мамлекеттеги эң ири завод фабрикаларды башкарып, аларды ишке киргизип келген жалгыздан жалгыз кадр деп айтсак болот да. Эми себеби бизде ошо заводдорду башкарган орустардын көбү, еврейлердин көбү көчүп кетип калган 90-жылдары, 2000-жылдары. Анан ошолордун тең ата иштеп завод фабрикаларды башкарып келген жалгыздан жалгыз бизде калган кадр ушул.
Деген менен талдоочу Төлөгөн Келибаев Жарасул Абдыраимов президенттин Оштогу өкүлү болуп турганда өзүнө ийгиликтүү өндүрүшчү реформатор катары көрсөтпөгөнүн коомчулуктун эсинде калбаганын айтты. Бул кызматка кокусунан келип калган деп билдирди.
Бул 2020 жылы элдик чоңкурулуштан кийин бактысы ачылган инсан десек болот да. Бул агасынын кадыры менен ошо Ош облусунун губернаторуна келип калды. Бул келгенден кийин деле жаратаарлык бир көрүнүктүү деле иш кылган жок. Буга кайсы эмгектери эске алып ошол президент Садыр Жапаров алып келди, мен билбейм кайсы эмгектерин эске алып губернаторлук алып келгенден кийин деле буга чейинки ийгиликтери, көрөгөчтүгү, саясий салмагы, кадыр баркы, ишке жөндөмдүүлүктөрү басып өткөн.
Кыргыз индустриясынын айланасындагы талаш тартыштардан улам азыркы бийликтин ири долбоорлорунун бири болгон, иштегенине бир жыл болгондо жоюлуп кеткен Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин эстегендер болду. Компания ошол жылдын февраль айында жоюлган, анын алдында Кумтөр ишканасы бул холдингке 6 айда 32 долбоорду ишке ашыруу үчүн дээрлик 2 миллиондой доллар жумшаган ачыкка чыккан. Улуу Көчмөндөр мурасына жетекчи болгон Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалып, ушул айдын башында үй камагына чыккан. Учурда Улуттук коопсуздук комитети өкмөттүн дагы бир долбоору болгон туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондуна коррупция беренеси менен иш козгоп, териштирип иликтөө жүрүп жатат. Анда кылмыш иши туристтик эс алуу жайларын куруу долбоорун ишке ашырууга байланыштуу экени айтылган. Бул ишкана былтыр мартта түзүлүп, анын уставтык капиталы дагы 1 миллиард сом деп белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылсак, эгемендиктен кийин Бишкек шаарында кыргыз китеп сатуучу дүкөн катары кайра түзүлүп иштеп жаткан Нуска китеп борборуна 23 жыл болду. Анын жетекчиси Анаркан Садыкулов Азаттыкка себан маек куруп, китеп дүкөнүнө каттаган калемгерлер, окурмандар деги эле китепке мамиле, кити окуу маданияты тууралуу ой бөлүштү. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Анаркан айым, кош келиңиз биздин студиябызга. Сиз эми ушул кыргыз китеп дүкөнүнүн башчысы катары жалпы журтка жакшы эле таанымалсыз деп ойлойм. Дегенде ушул сиз менен такталсакпы деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн Нуска көп жылдан бери иштеген кыргыз китеп сатуучу борбор болуп эсептелип атат да. Анан Нуска катарго ушул эгемендиктин алгачкы жылдардан баштап башталды окшойт. Ага чейин кыргыз китеп бар беле советтик мезгилде? Канча китеп дүкөн бар эле негизи?
Ага чейин бар болчу. Иште чоң дүкөндөн ошо кичинекей бир бөлүкчөсү кыргыз китеп болуп сатылып турчу. Анда ал ошо азыр ошо Совет көчөсүндө жана цирктин бет маңдайы жагында ошо азыркы улуттук библиотека Алкул Осмон ошол тараптын баары тең узуну менен китеп дүкөн болчу. Ал убакта мындай кыргыз китеп, орус китеп деп бөлүнбөптүр. Андан кийин ошо 72-жылы жаш гвардия көчөсү менен Чүйдүн бурчунда анча мынча эле китептер менен бөлүштүрүп туруп, ал убакта өзүң билесиң, кыргыз жазуучуларынын китеби эле чыга берчү эмес. Китептин көбү Москвадан чыкчы, талкуудан көп өтмөйүнчө китеп чыкчу эмес. Ошол убактагы жазуучулар мен эми көп мурунку классик жазуучулардын көбү менен аралашып, аларды көзмө көз мындай көрүп калдым да.
Кыргыз китептери аз болчу деп атпайсызбы? Негизинен ушу 70-жылдары кайсы китептер, кандай маанайдагы маңыздагы китептер көбүрөөк окулчу эле?
Сындуулугу окуу китептер болчу экен. Анан кийин Токонбаев классик жазуучулардын бир саналуу гана 5 жылда бир эле чыгармасы чыккан убакыт болгондо, адегенде макала болуп, анан кийин сындан өтүп, анан ар кандай электерден өтүп, анан кандай жазуучу болсо да чыкчу да.
Ушул кезде мисалы мен билем да, ушу жыйнактарчы 20 том, 10 том, 30 томдук жыйнактар, Лениндин, Карл Маркстын жыйнактары, эмгектердин толук жыйнагы дегендер ушу үйлөрдө жыйылып турчу да. Бул мода беле
78-79-жылы мода эле болуп кеткен да. Баардык жерлерде ушу китеп жөнүндө сөз болуп, анан китепти кээ бир кишилер китептин ичин окубай эле сыртындагы атайын мындай полкаларды жасап эле ошо кооз китептерден эле алып, тим эле кадимкидей бир мондай мондай эме менен болгон акчаларына сатып кетип жүрүшүп.
Советтик партиялык кызматкерлер ушу ынтызар беле китеп окуган.
Мына биз курактуулар эми ошол убакта биз эми бойго жетип калганда, биз курактуулардын баары тең, эгерде бир жакшы чыгарманы окубай калса, жаныңда жолдошуң окуп калса, кадимкидей кууп жүрүп окушчу. Орусча китеп басымдуулук болчу, анан баардык нерсе институттарда өзүң билесиң, орусча, кыргызча бүтүп келсең да орус группаларда попадать этип орусча окуп калгандан кийин жанталашып эле баары тең ушул орус китептерге окуп калган убакыт болгон бир убакыт да. Кыйналганбыз, баягы айылдан келсек орусчаны билбей өскөнбүз да. Ошол убакта Сарбанов деген председатель болчу, анан басмалар бар болчу. Кыргызстан басмасы деген адабий басма, илим басмалар кийин чыкты да. Субанбердиев агайыбыз ошол эң биринчи полиграф комбинаттын ошо негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет да. Ошо полиграф комбинатты ишке киришкенде кыргыз китеби болобу, орус китеби болобу, ошондо кичине мындай кененирээк чыгып калган китептер. Ошондо деле мындай жанагы классик много тиражный деп койчу, Жума, Бальзак дегендер көп чыкчу. Анткени себеби башка союздар менен баягы обмен болуп турчу да, экспорт импорт болуп турчу. Ошон үчүн көбүнчө орус китебине басымдуулук болчу.
Дүйнөлүк
адабият болчу да. Анан жазуучулар союзунда иштеп аткандар китептерин чыгып турчу, бирин экин эле чыкчу да. Мен кээде тамашалап калам азыркыларга, илгеркилер 5 жылда бир китеп жазчу элесиңер, бир айдын ичинде эле 3 китеп 4 китеп жазып келесиңер.
Ошо азыркылар демекчи, ушул нуска узак жашап келаткан китеп дүкөндөрдүн, китеп борборлордун бири болуп атат. Кыргыз тилиндеги чыгармаларды, китептерди сатып таратуучу э. Анан бул китептин да өзүнчө таржымалы бар, анын башында сиз турганыңызды да билебиз. Нуска деген атты ким койгон? Бул ушул жазуучулар союзу менен чогуу иштегенсиздер да э?
Эми жазуучулар союзу ал убакта эми жазуучулар мына баары тең Токонбаев, Сыдыкбеков ал убакта баары тең бар болчу. Биздин классик жазуучулар, акындарыбыздын баары бар болчу. Анан ошолор эми өзүнчө китеп дүкөн болгондон кийин ат коюш керек деп калышты. Эми аны деле өзүңдү кээ бир сайттардан, кээ бир интернеттен окуп аткандырсың, таржымалы аябай көп. Мен мындай кыскараак айтайын. Киев көчөсү менен Дзержинский көчөсүнөн бир зданиянын астын жармысы технический китеп болчу, жармысы кыргыз китеп кылып бергенде айтор эметип атып, технический китепти сүрүп чыгарышып, бүт ошо зданиянын астын бүт бойдон кыргыз китеп кылганбыз. Уруксаат алып эметкенден ат коюш керек болгондо жазуучулардын баары тең список кылып келип, ичинде ошо нуска деген сөз бар экен. Аны Түмөнбай Байзаков жазган экен.
Мисалы ошол эгемендиктин алгачкы жылдары бир чампалаган китептер эле чыгып атат деп айткан жерлериңиз көп да сиз. Эми андан бери бир топ чыгып атат. Азыр кандай деңгээл?
Саналуу гана эми типографиялар калды, дагы эле кемчилдиктер бар. Техника жагындан сапаттуу чыккан менен ичинде каталар, баягы кемчилдиктерди тапса болот. Азыр эми китеп дегенди көпчүлүк жаштар, азыркы жаштар түшүнүп калды да. Бирок мурунку биздин классик жазуучулар, мисалы Сынган Кылыч, мына азыр Түгөлбай Сыдыкбековдуку, анан кийин Токонбаевдуку ушул өтүп кеткендиге даяр да. ошону дагы жана сканировать этип чыгарганда каталары, тамгалары түшүп калып, же болбосо тамгалар көрүнбөй калып, ушундай ката менен чыгып атат. Кемчилдик бар.
Негизи окурмандар кайсы китептерди окуп атышат?
Эми окуган окурмандар болсо ошо мынау өтө жаштар деп айта албайм да. Союз убагында биринчи класска баргандар го деп коем, китеп менен чоңойгондор келип азыр кийинки үч жылда шүгүр десем болот да, Кудайга шүгүр, ошо канчалык ката болсо дагы жанталашып келип, кээ бир балдар, кыздар, келиндер, балдарыбызды кыргызча окута албай жатабыз деп сурап калышат, кеңеш сурап калышат. Анан баягы жаңы жазуучулардын китептерин мисалы мен аларга мынаны оку деп айта албайм. Себеби дегенде ичинде аларга ылайыксыз китептер көп. Аны окуп алып алар ренжип калып вообще китептен ар түртүп коюшу мүмкүн, китептерди баары эле ушундай турбайбы деп.
Жалгыз эле ушул кагаз китеп аркылуу окуу деген нерсе жок да. Азыр мынтип аудио китептер чыгып атат, түрлүү жолдору бар да интернет аркылуу окуунун. Ушундай кырдаалда келип кагаз китепти окуш керек деген барбы?
Бар. Көп эле китепти окуп, китеп менен алек болуп жүргөндөр интернеттен окуган батыраак окуйт экенсиң дейт, бирок түшүнүп калбай калат экен, мындай жүрөгүңө жетпейт экен деген балдар кыздардын, келиндердин сөздөрүн угуп калам. Эми интернеттен окуган китептер баягы жакшы кинону көргөндөй эле бир элестер калат деп ойлойм да.
Кандай китептер бар? Көркөм адабият бар, саясат бар, балдар окуучуларга тиешелүү китептер бар. Эң эле сатылбай жаткан китеп канча жылдык стажысы бар китеп?
Айтсам эми угуп калса ыңтайсыз болот го, 23 жыл болду ушул нусканы кайра жаралышыначы. Ошондо чыккан акын кыздардын, келиндердин, же болбосо акын жигиттердин китептерин бирөөсү да өтпөгөндөрү бар. Келгенде турат деп коем, алып кеткиле деп айткандан шагынсынып калбасын деп унчукпайм да.
Иргеп аласызбы кайсы бир стандарттарга деп коелу? Мисалы да туура келбейт экен, бул көркөмдүк жагынан окурман тайтине дал келбейт деген сыяктуу бир иргөө жүрөбү сизде, же ала бересизби?
Жок, иргеймин, пендебиз да. Түшүнбөй кичине кээ бирлери таарынган, мындай бир таарынган сөздөрдү айтып ушундай өзүнүкүн туура көргөндөр бар.
Сизге баш баккандардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар барбы, киришеби?
Жок, китеп жазып алып, китептерин алып келип өткөрөт. Анан кийин кетип баратып, эми бир акча, көп акча менен келиш керек экен деп кетет. Китеп жазып келип, мен бир экөөнүн эми атын атабай эле коеюн, эки үчөө бар да, эми премьер министрге чейин баргандар, колко кылып илгерки баягы кызматта жүргөн өзүнүн эмесин бой көтөргөндүктү таштабай мамиле кылганда мындай жөнөкөй жүргөн балдарга миң мертеб рахмат айткым келет.
Китебиңиздин баасы кандай?
Мага келгенче 2 жолу 3 жолу кошулуп кетет, а мен болсо толугу менен налогторду кошом да, бүт налогду төлөйм, чыгымдардын баарын төлөйм. Анан ошондо китеп кымбатка туруп калат да, бирок ошентсе деле кээ бир жерлерден менин китептерим арзан.
Эң кымбат китеп канча сом турат?
Эң кымбат китеп Манас ушу 10 000 сом.
10 000 сом турат. Эң кымбат
Манас эми ал 4 китеп үчүлүгү, супер обложкасы менен академический издание деп коет.
Таланттуу чоң жазуучулар, классик акын жазуучулар дегендер бар да, ошолордун ичинен мисалы Айтматовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, акындардан мисалы Саган Акматбекова сыяктуулар барбы?
Акындардан эми баягы эле Ал Токонбаевдики бар, Эсенгул Ибраимовдуку бар, Медин бар, Байдилдар Савногоевдар. Айтматовдун китептери качан болсо да өтөт да. Роза Айтматованын да китептери бар. Тиги Сынган кылыч аябай көп өттү, Көчмөндөр кагылышы. Азыркы жазып жүргөн жазуучулардын ичинен Раевдыкы сурап келет, бирок ал коюп жүрчү, сатып берип жүрчүмүн, анан кийинки күндөрү ал башка жакка же чыгарбай калдыбы түшүнбөйм.
Көп жазуучулардын сырларын жакшы билесиз дегендей, адатта мурдайым интернет жок кезде жалаң эле ушул китеп дүкөндөргө байланган адамдар да, туурабы, өзүнүн издеген китептерин ошол жактан сатып алат. Ал чу балким мен так айта албасам дагы да, болжоботам. Мисалы өздөрүнүн китептерин сатууга канчалык кызыктар эле, жанчы кызыктар эмеспи эле? Себеби алар деми өкмөт, мамлекет чыгарып берчү да китептерин.
Алар деген гонорарга кызыкчы да. Алар гонорарга кызыкчы, бирок ошентсе дагы
башпаалып турчу эле,
жакшы китеп өтүп турчу да. Мисалы Сыдыкбековдун томдору канча чыкты, Манас канча жолу чыкты, ошолордун баары тең бат эле өтүп турчу ал убактачы. Азыр такыр бөлөк система менен иштеп атышат, көбүнчө эле акча, маданият менен ушу адабият жагына бекемирээк мындай бир жакшыраак көз карашта карабаса чындыгында биздин бала акыры эмне болуп калат? Шыңгыз Айтматовдун маңкуртунан өтүп кеткендери азыр дүкөнгө келишет, эштен кирип келип мынтип карап туруп, эже бул эмне дейт. Мен китеп менен таптакыр каймана жүргөндөр бар да. Эми өкүнүчтүү, жакшынакай эле сенде болгон жап жакшынакай келиндер, ушул тегерегибиздин баары тең, менин тегерегим бар эле кызматтагылар.
Билими үчүн, акыл эси үчүн, окумалдыгы үчүн бир күйүп пышкан өзүңүзгө окшогон кишилер болсун, окурмандарыңыз көп болсун.
Рахмат.
Урматтуу карман, көрөрман, бүгүн биз Нуска кыргыз китеп борборунун башчысы Анаркан Садыкулова менен Сыябан Маек курдук. Сыябан Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Урматтуу кагарман, ушуну менен Азаттыктын 18-майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.